Kapitola 13. Ráno bylo u Bíliny pošmourno. Podzim se hlásil o svá práva. Nad řekou i po nivách kolem se válela mlha, chvíli dokonce drobně mrholilo. Déšť se však naštěstí nespustil. Travnaté pastviny za želenicemi vypadaly mírumilovně, ale tentokrát na ně hospodáři dobytek nevyhnali. Na jedné straně rozlehlé pláně stála vozová hradba severočeských kališníků, na opačné podobná, u níž vlály zástavy saského vévody a Jakoubka z Vřesovic. Už za Úsvitu zavládl v obou leženích ruch. Vstávejte, chlapi líní, burcoval své ozbrojence Václav Carda z Petrovic. Křik však byl celkem zbytečný, hodně mužů skoro celou noc nespalo, jako před každou bitvou. Mnozí leželi oblečení ve zbroji a se zbraní vedle sebe. Každý dostal placku s malým kouskem síra a čbánek řídkého piva. Pak se v bezpečí vozové hradby účastnili bohoslužby. Bojujeme proti Němcům a za to, abychom měli krále, který hovoří naším jazykem, vysvětlovali hejtmani vojákům. Střed Houvce tvořilo kromě jiných i několik stovek žateckých a lounských měšťanů. Jindřich mezi nimi poznával pekaře, krejčí, řezníky. Byl tam i robustní kovář Freilich, jehož dceru si vzal Jindřichův švagr a kvůli níž se jeho zemřelá manželka Kristýna rozhádala s bratrem Bořitou. Zda vůbec ještě písař Bořita žije nevěděl, ale nezajímalo ho to. S Freilichem se ani nepozdravil. Naším heslem budiš smrt cizákům a zrádcům, oznámil svojše ze zahrádky, který měl vrchní velení. Na koni projížděl kolem vozové hradby a povzbuzoval své muže. Jindřich si ho příliš nevšímal. Věděl, že před každou bitvou velitelé pronášejí spoustu silných slov, aby dodali bojovníkům odvahu. Pozorně si prohlížel tábor na konci pláně. Zdálo se mu, jako by v něm bylo méně bojovníků než včera. Mohl se mýlit. Nepřátelé stavěli ležení skoro za tmy, ale v jednom se splést nemohl. Dost mužů, kteří bojovali pod zástavou Jakoubka z Vřesovic, znal osobně. Několika z nich si včera všiml. Dnes je neviděl. Že by během noci uprchli, bylo zhola nemožné. Vysvětlení bylo tedy jasné. Jsou někde ukryti. Když o svém podezření pověděl Cardovi z Petrovic, ten jen mávl rukou. Chlapče, každý dobrý velitel staví zálohy. Budou někde v ležení, kam nedohlédneme. Jakoubek z Hřesovic je chytrý, ať bojují Sasové, on své muže šetří, rozumíš? Jindřich neodpovídal, ale tenhle fakt si uložil do paměti. Jeho heslem pro tento den nebylo pobít cizáky, ale přežít a vrátit se domů. Sotva se slunce vyhouplo na oblohu a rozehnalo mraky, otevřelo se několik průchodů v hradbě saských oddílů a Němci vyrazili v ukázněných řadách do útoku. Až na nepočetné oddíly míšenských rytířů na křídlech byli všichni pěší. Ozbrojenci Jakoubka z Vřesovic mezi nimi chyběli. Zarachotili výstřely několika málo děl, která měli žatečtí rozložená v mezerách mezi vozy. Zadrnčeli tětivy kuší. Němci postupovali ukázněně a rychle. Kryli se štíty a přes jejich hlavy opětovali střelbu saští střelci z kuší a také luků. Sami děla neměli. Nad vozovou hradbou kališníků se ozval hlasitý zpěv. Muži si dodávali odvahu, protože za několik minut se měli s nepřítelem střetnout. Mnozí žatečtí měšťané stáli na vozech poprvé v životě. Dosud jen bránili kamenné hradby svého města. Zkušenější druhové je povzbuzovali, že to nic není, jen ať myslí na Krista a papežence bijí bez slitování. Čelo saských ozbrojenců narazilo na vozovou hradbu a počal boj. Výpad však postrádal razanci a zjevně i odhodlání. Záhy začali Němci ustupovat. Běží, papeženci běží, jásali kališníci. Václav Carda z Petrovic tasil meč na znamení, že teď zaútočí oni. Seděl na koni v čele jízdy na levém křídle, pár kroků od řeky Bíliny. V jeho houfci se nacházel Jindřich a vedle něj na koni Pavel řečený Kopito. Hned za ním stáli nerozluční přátelé šilhavý Gabriel a Hannes. Ani jeden se netvářil spokojeně. Hejtmane, křikl Gabriel, Němci ustupují příliš ochotně, nelíbí se mi to. Ani mně ne, potvrdil Carda z Petrovic a vstyčil se ve třmenech. Pozorně obhlížel bojiště. Ale to už žatečtí, kteří tvořili střed sestavy, rozpojili na dvou místech vozy a mezerami mezi nimi se hrnuli za nepřítelem. Samotné je v tom nenecháme, rozhodl hejtman a popohnal koně. Necelých 100 kroků před nimi ustupoval ve spořádaném houfu oddíl míšeňských rytířů. Nepospíchej, řekl Jindřich tiše Kopitovi. Šilhavý Gabriel, který stál za nimi, ho zaslechl a stejně tiše zavručel. Má řeč, je to past. Jezdci vyrazili, ale protože Jindřich otálel, ocitl se spolu se svými druhy na chvostu houfce. Přitáhl koni otěže a stále si od předních řad udržoval mírný odstup. Nejméně 200 dalších rytířů se spozdilo, stejně jako on a jeho druhové. Míšeňská jízda přestala ustupovat a postavila se jim. Začal boj muže proti muži. Obdobně to vypadalo na opačném křídle, kde se nacházela jízda Durinská. Tu osobně vedl saský vévoda Friedrich. Střed německého vojska však stále ustupoval a pěší oddíly žateckých a lounských měšťanů je bez většího odporu pronásledovali. Jako klín se zařezávali do německé formace a nebezpečně se vzdalovali od své vozové hradby. Nad plání se zvedal zvířený prach, takže bylo vidět stěží na několik kroků. Kvůli tomu nepostřehli hejtmani severočeských kališníků, že jezdci Jakoubka z Vřesovic objeli Želenice a z boku teď míří k jejich opuštěné vozové hradbě a ležení. Z německé strany se ozvaly hlasy rohů. Na to znamení se střed saského vojska zastavil a začal tvrdě dotírat na pěší oddíly žateckých a lounských měšťanů. Chvíli byl boj vyrovnaný, ale pak si kališníci všimli jezdců Jakoubka z Vřesovic. V krátké chvíli se ocitli v obklíčení. Většina měšťanů neměla dostatek vojenských zkušeností a místo, aby se semkli do šiku a pokusili se probít zpět do svého ležení, propadli panice a každý se snažil zachránit na vlastní pěst. Střed severočeského vojska se během chvilky zhroutil. Bitva byla ztracená. Jindřich a jeho přátelé na nic nečekali. Otočili koně a co jim síly stačily, prchali po břehu k městu Bílině. Právě když míjeli porost vrbin, vynořil se před nimi hlouček rytířů. Bylo jich několikanásobně víc a přehradili jim cestu. Boj s nimi mnoho nadějí na úspěch neskýtal, ale ústup zpátky na bojiště byl holým nesmyslem. Takhle mohl alespoň někdo proklouznout. Stasenými meči zaútočili. Jindřich tentokrát nezůstal vzadu. Zachránit ho mohla jen rychlost a drzá odvaha. Popohnal koně, takže se ocitl v čele malého houfce a hnal se do středu nepřátel. Najednou si překvapeně všiml, že tam, přímo proti němu, sedí na koni Jakoubek z Vřesovic. Změnit směr už nešlo a tak s ním musel skřížit meč. Předpokládal, že ho bývalý pán nepoznal, čemuž se v téhle vřavě nebylo co divit. Hejtman si určitě myslel, že Jindřich před několika lety zemřel na mor. Jenže tomu mohlo být v tu chvíli na škodu. Když se k němu přiblížil, řekl proto: omlouvám se, můj pane, ale tentokrát stojím proti vám. Jakoubek z Vřesovic se na něj ostře podíval a teprve teď ho poznal. Mečem odrazil Jindřichův výpad a mrzutě zabručel: kde ses tu zatraceně vzal? Pokud to přežiju, rád vám to povím. Vzdáš se mi? Pod podmínkou, že mne a mé přátele ušetříte a pustíte nás bez výkupného po bitvě domů. Chceš příliš? Během hovoru spolu zápasili, ale opatrně, ani jeden z nich se nepokusil o rázný výpad. Naše životy za můj příběh. Vstoupím zase do vašich služeb a složím slib věrnosti, navrhl Jindřich. Nechtěl se vrátit k válečnému řemeslu, jenže pochopil, že jinak to asi nepůjde. Nic v životě nemohl dostat zadarmo. Tak dobrá, souhlasil Jakoubek z Vřesovic, když odrazil další nedůrazný Jindřichův výpad. Vstyčil se ve třmenech a křikl na své muže: zastavte boj! Jindřich udělal totéž a svým přátelům nařídil, aby vrátili meče do pochev, že jim vyjednal svobodu. Tři rytíři, kteří Jindřicha neznali, neposlechli. O chvíli později leželi v krvi na zemi. Ostatní se vzdali a v doprovodu tří ozbrojenců Jakoubka z Vřesovic se nechali odvést do tábora. Teprve tam pochopili, jak prozíravé to bylo. Němci severočeské kališníky drtivě porazili a své nepřátele nešetřili. Mezi padlými bylo několik set žateckých a lounských měšťanů, více než tisícovka padla do zajetí. S nimi i řada zemanů se svými družinami. Tahle bitva znamenala konec převahy žatecko-lounského městského svazu. Jakoubek z Vřesovic se stal nejvlivnějším mužem severních Čech. Když si vyslechl Jindřichův příběh, zbožně podotkl, že cesty páně jsou zjevně nevyspytatelné, ale nevěří, že Jindřicha zachránil Bůh proto, aby oral pole. Ctí jeho záměr starat se o rodinu, je to správné a křesťanské, ale stejně tak je správné, aby po něm požadoval splnění slibu, který od něj dostal. Ví, kde ho má hledat. A pokud bude potřeba, musí se Jindřich dostavit na koni a s mečem, aby bojoval pod jeho zástavou. Pak ho objal a i s jeho třemi přáteli propustil. Tak kam teď? Zeptal se Jindřich, když přebrodili Bílinu a cválali po cestě směrem k Žatci. Pršelo a foukal chladný vítr. Ve městě zrovna veselo nebude, bručel kopyto mrzutě. Kdo ví, zda bude mít radnice vůbec peníze na to, aby nás dál ve svých službách potřebovala a hlavně uživila. Mohou nás obvinit, že jsme zradili, varoval šilhavý Gabriel. Neříkal jsi, Jindřichu, že žiješ na vesnici jako sedlák? Zeptal se Hannes. Co kdybys mne vzal sebou? V mládí jsem oral a snad jsem to nezapomněl. Nebudu na obtíž. Já na vesnici vyrostl taky, skromně podotkl Gabriel. Já ne, ale přece vás neopustím, přidal se okamžitě kopyto. Pokud jsem si všiml, v sádku je pár opuštěných statků. Chalupy potřebují opravit a já se vyučil jako tesař. K čertu s válečným řemeslem. Vezmu vás sebou, souhlasil Jindřich a žertem dodal. Ale varuji vás, v Sádku žije taky spousta svobodných ženských a pár vdov. A já sám na všechny nestačím. Nebudete se starat jenom o pole. Co pak to můžeme takhle nechat, zlobila se Markéta. Byla v domě své dcery Adléty a jejího manžela Kuneše v Písku. Kromě nich seděl u stolu syn Jeník a její synovec purkmistr Olbram. Matěje Smolaře vězní na žebráku. Necháme ho hnít v žaláři? To, co udělal, chytré nebylo, upozornil Olbram. Byl menší postavy obtloustlý a navzdory tomu, že ho Adléta i Jeník nepovažovali za zrovna bystrého, v úřadu se hodně naučil. Vždycky jednal pomalu a uvážlivě a to se v nejistých časech hodilo. Jeho oceňoval i stárnoucí Mikuláš z Pelhřimova, který stál v čele táborské církve a vysloužil si proto přezdívku biskupec. Byl přítelem starého Olbrama i jeho ženy Marie a nad rodem Prokopů držel ochranou ruku. Ty nazýváš hloupým to, když někdo bojuje za Kristovu pravdu a kalich? Utrhl se na svého bratrance bojovně Jeník. Ve svých 18 letech byl u stolu nejmladší a nejhlučnější. Na rozdíl od Olbrama hovořil vždycky překotně a často se choval neomaleně. Nešetřil ani svou matku Markétu, pokud měl dojem, že není dostatečně ctnostná. Pro něj byla zákonem slova evangelií. Nic takového rozhodně netvrdím a nepřekrucuj moje slova, napomenul ho Olbram. Hovořil břitce a rázně. V úřadu purkmistra se změnil. To už nebyl ten ustrašený chlapec, který před několika lety z města před odpovědností utekl. Říkám jen, že se za kalich musí bojovat s rozmyslem. Pokud chceš zvítězit, nemůžeš si nechat lehkomyslně useknout hlavu. Už mi rozumíš? Ne. Kristus pro pravdu položil život na kříži. A Jan Hus na hranici. Ty tvrdíš, že nejednali s rozmyslem? Zatraceně, ty jsi jak pařez. Jednat musíš tak, aby to odpovídalo konkrétní situaci. Jan Hus chtěl ticho, okřikla je Markéta. Já jsem Jana Husa znala, vy ne. Tak se nehádejte. Není podstatné, co chtěl on. Ale jak zachránit mého manžela? Kdo by nechce pomáhat, není snad ani z Prokopova rodu. To je mi argument, bručel Olbram. Já mu přece pomoci chci. A já ne, bíjel na něj Jeník. Jenže já ho na rozdíl od tebe neurážím. Jen jsem řekl, bránil se Olbram, ale tentokrát oba rázně okřikla Adléta. Chlapi, vy dva jste horší než ženské ukašny. Koho zajímá, co si myslíte, a kterou z vašich jistě obdivuhodných vlastností nechápeme. Co kdybychom se raději poradili, jak otci otevřít dveře žaláře? Nic jiného od začátku netvrdím. Jen nedovolím, aby Olbram říkal hlouposti. On v Praze nebyl, když se to stalo. Já ano. Bůh však stál při mně. Bůh a můj otec, upozornil významně Kuneš. Právě u zlámala se Jeník na starém městě pražském ukrýval. Bůh, opakoval tvrdohlavě Jeník. Nejraději bych ti dala pohlavek, můj milovaný a zabedněný bratře, vyjela na ně Adléta. Ještě slovo a udělám to. Zkus to, sykl výhružně Jeník a zvedl se z lavice. Než se však stačil postavit úplně, dostal pohlavek od matky. Byl pádný, a on to nečekal. Zrudl ponížením a najednou nevěděl, co má dělat. Vyrazil z jízby a dveře za sebou zlostně přibouchl. Vyběhl na rynek a pokračoval širokou ulicí k nedalekému chrámu. Byla už skoro noc, dávno po poslední bohoslužbě. V kostele panovalo velebné ticho a v šeru matně blikotaly plameny několika voskovic v držácích na sloupech. Zamířil k oltáři a poklekl. Všiml si, že tam není sám. Opodál klečela asi 14letá dívka. Vlasy měla spletené do dvou copů, na sobě prostou plátěnou košilku a suknici neurčité barvy. Měla sepjaté ruce, sklopenou hlavu a ničeho kolem sebe si nevšímala. Její rty se neslyšně pohybovaly. Jeník od ní odvrátil pohled a v očích ucítil slzy. On Matěje Smolařem miloval, i když nebyl jeho vlastním synem. Miloval ho víc než vlastní matku. Otec trpěl pro víru v žaláři a on mu chtěl pomoci. Jenže s těmi lidmi tam u jeho sestry nechtěl mít už nic společného. Jejich víra nebyla tak pevná jako jeho a vedli hloupé řeči, které považoval za urážlivé. Znevažovali jeho otce, kalich a veškerou víru. To, co Matěj Smolař udělal, nebylo nic neuváženého. Bylo to hrdinství. Stejně jako apoštolové, i on bojoval proti přesile pohanů a pokud pro kalich položí život, čeká ho blaženost věčná tam na nebesích. Ne, otec jednal správně a matka i sestra jsou mdlého ducha, jako ostatně všechny ženy. Byly nádobami hříchu a muže jen odváděli od pravé zbožnosti. Kdyby jich nebylo, bylo by v křesťanském světě rozhodně lépe. Jeho úvahy přerušil vzlik. Dívenka před oltářem usedavě plakala. Dostal zlost, že ho vytrhla ze zbožného rozjímání. Okřikl by jí, ale v kostele se to nehodilo. Proto jen přiložil prst k ústům, aby jí naznačil, že má být tišeji. Nejspíš ho však vůbec nesledovala. Pravou ruku zatěla v pěst a začala se bít do hrudi. Měla malá prsa, která skoro nebyla znát. Má vina, má vina. Opakovala skoro neslyšně. Jeník se odvrátil, ale nedokázal se soustředit. Po očku ji stále pozoroval. V té dívence bylo něco zvláštního. Najednou se mu vybavil obraz mučednice. To byl ještě malý chlapec. V časech, než kališníci obrazy z kostelů odstranili. Tehdy se mu ten obraz moc líbil. Nakonec to nevydržel, pokřižoval se, vstal a zamířil k ní. Mohu ti nějak pomoci, sestro? Polekaně se na něj podívala a pak rychle zavrtěla hlavou, až se jí copy rozlétly do stran. Jeník rozpačitě přešlápl, ale místo, aby se otočil a odešel, řekl, já jen myslel, když tak naříkáš, můžeme se pomodlit spolu. Někdo ti zemřel? Nepatrně přikývla. Pak obrátila tvář zpátky k oltáři a pokračovala v modlitbách. Bylo to tak důstojné, že jeník neodolal. Poklekl vedle ní, sepěl ruce a v duši najednou ucítil zvláštní klid. Bůh k němu promlouval. Hovořil laskavě, povzbuzoval ho a nabádal, aby neklesal na mysli. Jen ten, kdo věří v mého syna Ježíše, bude spasen. Modlili se dlouho. Konečně dívka hlasitě pronesla amen a vstala. Jeník udělal totéž, aniž se jí na cokoliv zeptal, zamířil s ní k východu. Na ulici už byla tma. Mohu tě někam doprovodit, zeptal se tiše. Měl hrdlo stažené rozpaky. Proč? Já ve městě trefím, podivila se. I když byla mladinká, nechovala se jako její vrstevnice. Každá jiná by se hloupě zahyhněla, nebo si ho alespoň zvědavě prohlédla, ale ona ne. Třeba by ses chtěla rozdělit o svůj žal. Rozdělila jsem se o něj s Bohem. Nebylo co dodat. Přesto ji následoval. Přešli rynek a pokračovali širokou ulicí k hradu. Jmenuji se Ráchel, řekla najednou. Jsem z pokolení Davidova. Otec je hrnčíř. Jeník se prudce zastavil. Nevěřícně vyhrkl. Takže ty jsi židovka? Ale jak to, že jsem tě potkal v chrámu? Protože věřím ve stejného pána jako ty. Naše rodina přijala křest. Jinak bych tu přece nemohla žít. Buď s Bohem. Jeník svisil hlavu a aniž se rozloučil, otočil se a těžkým krokem se vracel na rynek. Sepěl ruce, ale pán mlčel. Domů se vrátil, když už všichni spali. Lehl si na lavici v jízbě a tam usnul. V očích měl slzy.